Азатлык радиосы сили. Июньнең 8-нче җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Бердәм дәүләт имтиханнарында хәрәмләшүләр әлдән-әле күзәтелә. Бүген бу хакта әлеге күренешне үз күзе белән күргән кеше белән сөйләшербез. Казанда террорчы инкыйлапчы исемнәрен йөрткән урам исемнәре алмаштырылырмы? Казан мэриясе вәкиле фикерләрен ишетербез. Татарстанда митрополия булдырыла, бу республикадагы православлар дәрәҗәсен арттыра дип белгәч, Чиләбедә татар трамвае хәрәкәт итә башлады. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сугырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Кытай Афганстанга төрле проектларга 24 миллион доллар, Таҗикстанга 1 миллиард доллар бирә. Варшауда Евро 2012 футбол беренчелеге ачыла. Төркия Европа Берлегенең Кыпры җитәкчелегендә үтәчәк очрашуларында катнашмаячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Россия президенты Владимир Путин рөхсәтсез урам җыеннары уздыру өчен җәзаны кырыслату канунын имзалады. Бу атнада Дәүләт Думасы депутатлары Россиядә рөхсәтсез урам җыеннарын уздыручыларга җәзаны кырыслату турында канун өлгесен 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул иткән иде. 12-нче июньгә билгеләнгән миллионнар маршы яңа канун белән үтәчәк. Рөхсәтсез урам җыеннары вакытында кешеләрнең сәламәтлегенә яки милеккә зыян салган өчен кешеләргә җәза 300 мең сум яки 200 сәгать мәҗбүри эш, рәсмиләр өчен 600 мең сум, оешмалар өчен 1 миллион сум була ала. Кытай халыгара гаскерләренең 2014 елның азагына Афганстаннан чыгып китүеннән соң бу илдә йогынтысын арттырырга җыена. Афганстандагы төрле проектлар өчен Кытай 24 миллион доллар бүлеп бирәчәк. Бу хактагы килешүгә Кытай һәм Афганстан президентлары Ху Цзиньтау һәм Хамид Карзай кул куйды. Кытай биргән акча чик буйларын ныгытудан алып төрле ширләрнең таралуына каршы көрәшкә кадәр тотылачак. Афганстан президенты Карзай исә җавап итеп, Кытайның уйгырлары яшәгән һәм бәйсезлек өчен көрәш алып барган Синҗан вилаетын күздә тотып, Афганстан һәрвакыт Кытайның бердәм һәм бүленмәс булуын яклаячак диде. НАТОның Афганстандагы акыш кешеләре башлыгы генерал Джон Аллен көнчыгыштагы Логар вилаетына үзе барып, шәршәмбе һөҗүмендә һәлак булган 18 кешенең гаиләләре һәм авылдашлары алдында гафу үтенде. Беренче тапкыр НАТО кешеләре Талибанга каршы һөҗүмдә тыныч халыкның һәлак булганын раслады. 18 кеше, шул санда балалар һәм хатын-кызларның үлеме турында афган рәсмиләре хәбәр итте. Халыкара кешеләр һөҗүмендә тыныч халыкның үлеме кабул ителерлек хәл түгел дигән иде президент. Таҗикстанда Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән Россия, Кытай, Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстаннан 2000ләп хәрби катнашында хәрби күнегүләр башланды. Рәсми мәгълүматларгә караганда, күнегүләр вакытында террорга каршы чаралар үтәчәк. Күнегүләр Таҗикстанның төньягындагы Хуҗан шәһәреннән 30 чакрым ераклыкта 14 июньгә кадәр дәвам итә. Оешма әгъзасы булган Үзбәкстан Таҗикстанга бу чарага үз гаскәрләрен җибәрмәде. Оешманың саммиты бу көннәрдә Кытай башкаласы Пекинда узды. Таҗикстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Кытай Таҗикстанга 1 миллиард долларлык кредит бирә. Бу акчаның зур өлеше 600 миллионы цемент фабрикасын төзүгә китәчәк. Елына 3 миллион тонна цемент җитештерәчәк дип көтелгән фабрика Кытай белән Таҗикстанның уртак ширкәте булачак. Кытай белән кредитның калган өлеше башкала Душанбедә яңа энергия заводын төзүгә кулланылачак дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтоглу Төркиянең бер генә сәяси оешмасы да Кыпрысның берләшүе турында сөйләшүләр яңартылганча Кыпры җитәкчелегендәге сөйләшүләрдә катнашмаячак дип белдерде. Бу хакта ул Европа Берлегенең тышкы сәясәте башлыгы Катрин Аштон һәм Берлекнең киңәю мәсьәләләре вәкиле Штефан Фюль белән Истанбулда очрашуда әйтте. 1 июльдән Европа Берлеге рәислеге Кыпрыска күчә. Төркия 2005 елдан бирле Европа Берлегенә керү турында сөйләшүләр алып бара, әмма төрле сәбәпләр шул санда Кыпрыс арасындагы низаг аркасында бу сүйлөшүүлөр кечиктириле келе. Бүгүн Польша башкаласында Польша һәм Греция уйыны белән Европаның футбол беренчелеге ачыла. Буыл уйыннар ике илдә Польша һәм Украинада үтәчәк. Беренчелектә 4 төркемгә бүленгән 16 такым катнаша. Һәр төркемнең иң яхшы 2 такымы чирек финалга чыгачак. Россия белән бер төркемгә Польша, Греция һәм Чехия такымнары керә. Россия 12 июньдә Варшавада Польша белән 16 июньдә Греция белән уйный. Европа беренчелегенең финалы 1 июльдә Киевта уйналачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Аландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда чыгарылык сыйныф укучылары бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыра. Сайланма имтиханнар нәтиҗәләре нигезендә республикада 100 балл алган 23 укучы билгеләнде. Урыс теленнән имтихан барышында кәрәсле телефон һәм шпаргалка кулланган өчен 16 укучы куып чыгарылган. Ләкин чынлыкта бу куып чыгарылган балалар яклаучысыз булганнар дип санаучылар да бар. Республиканың Казанга якын бер районында үзе Мансур дип таныштырган абый имтихан барышында хәрәмләшүнең үз системасы булдырылганын сөйләде.
Билемнәр бар инде. Укучысында эшли инде. Шуннан соң аны төшереп аларда фотоаппарат белән, мобильлек белән дә бәрәсәләр белдерәм. Электрон носитель белән апшып бирәләр әтиенегә. Әтиенең бер туганына инде кемгә булса да. Менә ул күреп тора кемнәргә биргәннәрен. Анда мәсәлән мәктәпнең ишек алдына кергән ярый, мин кертмәй ясаймы? Әтиге апшып бирәләр, кешеләр сабытны керәләр дә мәктәп ишеге яна бер барып, тиге әйберне алып керәләр. Ашыда да булмый инде. Кемнәдер йопсын әйтәрем. Шунда яхшы кайдан укучылар, студентлар, укытучылар утырган кимдер кеше эшләп. Шуннан инде кайбирәләр шуннан мәктәп янына машина эчендә утыралар инде эшләп. Бу хәзер тик интернет хатышларда интернеттан җаваплар алалар эшләр инде аны. Шуннан мин әле кичә мин ашыклар бидем инде. Мин шулай да бер машина барып ачып сезләр ишек сезне кубырып килдем инде. Ну, алар дип курыктылар да, мин атып бәйләнү өчен чыгып бәйләнү инде аларга. Шуннан бераз рөхсәт итсәгез, машина ябырып тип курып бара яптырды бинаны алар атып бәйләнү инде бүлдә кулда бер инде нәрсә юк ишене. Ярым яп дип сөйләү. Ки безнең министр куратор име? Куратор министр башаң юдатлар яхшы килә. Шуңа бер бердә курып эш сөйләү бирне. Шуңа дәрә ашы өчен җаваплылык шулда инде. Мине билет кадәр министрдан бер кеше белән районга, бер кеше белән районга җаваплылык шулда. Ул имтиханга килми. Ул просто ел буе шулда район мәгариф өчен курирует инде кем әйтерсез. Узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как это делать, узнать, как 75 bal üzerine kırıp bulmayı. Bunda gerek 85-90 balıydı. Ben şimdi yolluyorlar yani kavandığını. Milisyenler böylesine şu an alıp girip mektep rehep kesiklerine girip tapışırlar yani yöneyini. Yorsunmazsa yine miskin balalarını alabilecek. Çünkü miskin iki balanı, üç balanı yıkılmaya tutar. Her imtihan kırpmayacak ağrını. Etki eti yanına ki olarak rehatlanıp yıllar kubra kimseler üzülemiyor. Ezir zavutunu o da bir pişe var. Buna uzun evvel sınavıydı kalmıyor. Bir yetki ezir evirine işte kütüter mi? Şunun dört meselesi yoğun yazarı okun tutup çıktı şu hatta. Bütün soğulup etiye yeri yüreklerini tutup şu hapka gelenler yandarı su etmeler ikili bir yer. Benim hadi anlatıp kıyandansın. Ben hatta şu ayda mutlaka bağlayayım sizler. Bana işte bir ayda var ezir yoğun yazarı bıçak ayır size. Diye uy bir işine video kameralar koyuyorlar şimdi. Ay vakit. Kızdan yaz kim yeden koyuyorlar şimdi hani mi? Anda uğraşamazlar şimdi bana. Bir anda kim yeden bir küsürlerine bir küsürlerine bir şeyler. Diye ben olsa bir çıka var şimdi. Bir anda aşağı işte kimye gandı sayıda ben tihanlara video kameralar koyuyorlar. Evet de matematik üstünden koymuyor çünkü hep kişi aşağı değil mi? Bir kadar ikiye bir şeyler kopma. Anda işel ya bu istemeyindi. Ben yani bizim de onun yaklatı bu ikiye bir tutma yaklayındı. Lakin mesela video kamera koyarken onda apsi kalmıyor şimdi. Aa ministerlik de alara tutu yanımda tutu. Alara rahatı ilik şu kadar bilgen idi. Başka arayınlar da aşağıydı yine. Yani ana orşana kadar bilemeydi. Yani, barıp karavanıyordu kişiye barıp karavaş. Prost'ı başka yerine gidiyor. Tutu yanımda tutulan balana kişeteriydi. Tam intihane kısaydı. Bir yok kesmiyor. Çünkü miskin balalar indi. Hazır bir yıl acı satsızda kalayım. İntihanlara gelmiyor. Bir kızgınç indiler. Tırnantı miskin 80 baldan ödül verip kırgan okuşu Koreyla konkursta ulanan ütmeyi şimdi. Beni şovallardan ütmedi. Dokumenti alıp gitti de tıkları orun boşu tıkları kırıp gitti inandan sonra. Hani maksus bir iki balanı yıl sayın tutar indi. O bize bitmeyi bala bala ara içerisi yakıyı alın egin işikte. Onlar anlayı balalarını bilerler. Tifin bile oturan bala şu var indi ol. Tifin bile oturayken ol. Bu indi yakalışısız bala ara tutama yarayı.
Татарстанда беренче бердәм дәүләт имтиханы тапшыру кысаларында 12 вакыйгага бәйле тәртип бозуларда барлык катнашучыларга карата административ эш кузгатыла. Уңай карарга килсәләр, имтихан кабул итү пунктына 100 000 сум штраф салырга мөмкиннәр.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Республикада митрополит сөйләгән ул үзенә Казан, Әлмә, Чистай епархияларын кертә. Митрополит итеп архиепископ Анастасий билгеләнгән. Казан федераль университеты проректоры Ренат Нәбиев сүзләренчә, бу православ хуишмалары дәрәҗәсе артуын күрсәтә.
Мин инде монда уйлаганым, монда епархия белән митрополитның аермасы шунда, ул аның статусы югарырак булышы иерархия системасында. Әгәр дә Мирайлек безнең Татарстан белән тигәннәр елдә керә торган иде, так шундый формула иде ул теге укропнённый иде. Хәзер мәсәләр һәр статус алдыр аерым-аерым, чуашыны кемәрендә кебезнеке аерым-аерым. Абы менә Татарстан кысаларында митрополия була икән, ул Татарстандагы бу православиенең дәрәҗәсе арту дигән фикер. Аның статусы күтәрелә. Ягъни монда Төрле яктан да бу православиенең үсешен күрсәтә. Бу социаль яктан да, мәгариф ягыннан да, төрле-төрле социальный проектларда катнашу буенча да, шуннан соң дини оешмаларның артуы белән дә бәйле. Димәк, бу регион, бу Татарстан православие өчен бик тә әһәмиятле регион, шуңа да аның статусын күтәрергә булганнар дип уйлыйм. Аларның структурасы шулай иде. Башта приход, У нас там еще приходцы, еще не благочинные ворога, у нас там епархия, у нас митрополия, у нас китай, наверное, экзархат, у нас китай патриархат. У нас уровень мэра. Одинаково, что епархия, у нас так и дарай туда, ортатша, ехтратша, и наварчан. Чум вам прилетен, альбетта, был митрополия, нагляты, был Татарстан православие өчен кенәк югарырак дәрәҗәдә итеп куйылган ул шеше.
Нәрсә бирәчәк ул киләчәктә православларга?
Православие өчен идарәтүне дигән әйтәм. Һәм президентны диктатны тәгәрәтә эшләрен башкару өчен дини яктан да, мәгариф яктан да, социаль яктан да Ана комитет ул монда уйлап торалар. Мондагы семинария, духовный семинария, штабын күтәрү мәсьәләсе куела. Элек Казанда булган духовный академия. Ул мәсәләт әлбәттә тагытыра. Ул әле без әзер түгел дип әйтәләр инде, соң күрәм, пока ул мәсәлә нетра. Рәттешлекте ул кәнеде бу ихтималын. Һәр бәлтә халар осында бит мөхәммә кәдим булган.
Анастасияның митрополит булу аңа ниндидер дәрәҗә өстеме? Нәрсә бирә ул?
Сүздә юк, сүздә үк өстеме. Өстеме, өстеме. Бұл болу теге архиепископ, а митрополит ол екінші дәрәҗә. Ол аның саны ол зорайда. Демәк, аның әгәр ол митрополит яғни табаны қойылар екен, ол көрініп тұрайын, аның дәрәҗәсі ерапсистемасында зор бұр.
Қазан Федераль университеті проректор Ринат Нәбиев Татарстанда митрополит сөйлеуі турында сөйледі. Мәскәүдә Октябрь инкыйлабы белән бәйле һәм патша нәселен юк итүдә катнашучылар белән аталган урам исемнәре алыштырылырга мөмкин. Казанда бу үрнәкне кабул итеп, шундый урамдарны татар шәхесләре исемнәре һәм татар тарихына караган атамаларны кушармы? Топонимик комиссиясе җитәкчесе Людмила Андреева татар исемнәренең яңа төзелүче урамнарга гына бирелүен әйтә. Наил Оланны тыңлыйк.
Русия мәдәният министры Владимир Мединский Мәскәү хакимиятләренә Террорчы инкыйлапчылар исемнәрен йөрткән урам атамаларын алыштыру турында уйланырга тәкъдим итте. Министр Романовлар нәселен юк итүдә катнашкан Войков, Халтурин һәм Желябовларны телгә алды. Аның фикеренчә, бүгенге көн күзлегеннән караганда әлеге урамнар Мәүләди Удугов, я булмаса Хаттаб исемнәрен йөрткән кебегрәк булып чыга. Казанда да Степан Халтурин һәм шулай ук башка инкыйлапчылар сәяси зулымнарны оештыручыларның исемнәрен йөрткән урамнар бар. Казан шәһәре думасы секретаре, башкаланың топонимика комиссиясе җитәкчесе Людмила Андреева бу урамнарның кайберләрен алыштырырга кирәк дигән тәкъдимнәрнең булгалап торуын әйтә. Әмма әлегә кадәр Халтурин урамы турында сүз күтәрүче булмаган.
У нас люди как-то вокруг этого не возбуждаются и не предлагают эту улицу переименовать.
Безгә әлегә бу урам исемен алыштырырга кирәк дигән тәкъдим булмады һәм бәхәсләр дә тумады. Буыннар алышынганда кешеләр Халтуринның кем булуын да белми торгандыр. Яш буын кем исемен йөрткәнне белсен өчен без соңгы вакытта урам атамалары турында аңлатмалар бирә башладык. Бәлки кайчан да булса бу сорау килеп туар һәм без аны карарбыз.
Новое поколение об этом знало. Может быть, когда-то вопрос и возникнет, и тогда будем его рассматривать.
Диде Андреева, шулай да ул министр Мединскийның бу тәкъдимен хуплый. Тарих аларның үтерүчеләр булуын дәлилләгәнгә, мондый кара исемле урамда яшәүчеләрнең үзләрен уңайсызрак хис итәргә тиешлеген дә әйтеп узды. Андреева сүзләренчә, соңгы вакытта Казандагы Дзержинский урамы исемен алыштырырга дигән тәкъдимнәр күбәйгән. Бигрәк тә сәяси зулым корбаннарының туганнары бу ачы язмышка дучарлар, элек НКВД бинасы урнашкан булган Шереккүл буе янындагы бу урамны НКВД корбаннары истәлеге урамы дип атарга тәкъдим иткән. Әлеге урамда яшәүчеләрнең күпчелеге бу исем белән килешмәгән. Андреева үзе дә бу атаманың колакка ятышлы булмавын һәм кулланылышта кулай түгеллеген әйтә. Иң беренче чиратта урамга исем бирелгәндә анда яшәүчеләр фикере искә алынуында ассызыклы ул. Казанның иң үзәгендә кешеләр бик аз яшәгән һәм киләчәктә исеме алыштырылырга мөмкин Бауман урамы бар. Тузган торак программа нигезендә бушаган фатирларга хәзер төрле ширкәтләр хуҗа. Бу урамның исемен алыштыруга килгәндә әлеге ширкәт җитәкчеләренең фикерләрен белешеп караган булганнар. Әмма алар үзләрендәге күпләгән документларны үзгәртү өчен зур мәшәкатьләр туачак дип каршы чыккан.
Ну, я думаю, что время придет, и, возможно, и улица Баумна будет переименована.
Әмма мин анда эшләүчеләр һәм яшәүчеләр бу урамга лайыграк кеше исеме бирергә кирәклегенә инаныр вакыт та җитәр, һәм Бауман урамы исеме дә алыштырылыр дип уйлыйм.
Работающие, живущие там убедятся, что этой улице можно присвоить более достойное наименование.
Ди Андреева, бу урамга әлегә кадәр җәмәгатьчелек тарафыннан нинди исемнәр тәкъдим ителгәнен өздереп кенә әйтмәде ул. Татар җәмәгатьчелеге күренекле татар шәхесләренең исемнәрен һәм татар тарихы белән бәйле атамаларны Казанның тарихи өлешендәге урамнарга бирү тәкъдимен һәр даим күтәреп тора. Зур кызыл, кичкенә кызыл, 25 октябрь, Карл Маркс, Ленин һәм башка шундый инкыйлаплы урамнар башкалада хәтсез күп. Андреева да шәһәргә бернинди катнашы булмаган инкылап шаукымы белән куелган исемнәрнең җәмәгатьчелек сораганга киләчәктә алыштырылачагын кире какмый. Әмма иң беренче чиратта галимнәрнең һәм анда яшәүчеләрнең фикерләре исәпкә алыначагын әйтә. Татарның күренекле шәхесләренең исемнәре соңгы вакытта шәһәр читендәге кеше белмәгән йә булмаса яңа төзелә генә башлаган урамнарга бирелә. Андреевның бу хәлгә үз аңлатмасы бар.
Когда мы готовились к тысячелетию, в городе прошел достаточно очень активный вопрос по переименованию улиц, и мы старались давать известным татарским деятелям.
Мин еллыкка әзерләнеп, урам исемнәрен алыштырган вакытта, без аларга татар шәхесләренең исемнәрен бирергә тырыштык. Ул исемнәр шәһәр үзәгендәге урамнарга да бирелде. Булдыра алганның барысы да эшләнде. Хәзер шәһәр читкә таба үсә. Инде хәзер Азина бистәсендә шәһәр чите дип әйтеп булмый. Хәзер без төзелеп килүче бистәләрдәге урамнарны яңа исемнәр белән атыйбыз. Алар бик күп йортлар булачак, киң һәм озын урамнар. Без җәмәгатьчелек тәкъдим иткән исемнәрне нәкъ менә шундый урамнарга бирергә тырышабыз.
И поэтому мы стараемся именно вот на таких проспектах, на таких огромных больших улицах давать имена татарских деятелей, с которыми у нас общественность выступила с предложением назвать.
Диде Людмила Андреева.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрки театр әһелләре 18-20 июньдә Казанда үтәчәк Халыкара Нәүрүз театраль белем бирү фестиваль форумын әзерләнә. Ул Татарстанның мәдәни тормышы һәм төрки театрлары өчен зур вакыйга. Казанга икенче тапкыр дөньяның төрле почмакларыннан театр сәнгате профессионаллары киләчәк, Ленар Мөхәммәдиев. Уның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Быел фестиваль форумның программасы шактый киңәйде. 2010 елда узган беренче форумда укыту 5 юнәлештә: актерлык осталыгы, режиссерлык сәнгате, театраль тәнкыйт, театраль менеджмент һәм пиар технологияләр Курчак театры сәнгате юнәлешендә алып барылса, быел исә 8 секция эшләячәк. Семинар һәм мастер-класслардан кала форум программасында спектакль, концерт һәм танылган режиссер һәм музыкантларның чыгышлары да көтелә. Форум берничә мәйданда барачак. Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Марсел Сәлимҗанов исемендәге актерлар йорты, Казан федераль университеты, форумның штабы актерлар йортында урнашачак. Быелгы фестивальне зур исемнәргә бай булачак дип әйтеп була. Мисал өчен Маҗарстаннан килгән театр тәнкыйтьчесе Нина Кирай, билгеле театр поляк режиссеры Ежи Гратовский белән бергә эшләгән. Ибен Расмусен Евгения Барба белән хезмәттәшлек иткән. Ибен Расмусен форумда актерлык осталыгы юнәлешен алып барачак. Нәүрүз фестивалінің иң зор оңышы итеп Литваның Мено Фортес театры килүен ата буладыр. Донлықлы Эймунтас Някрошус жетекшілігіндегі театр Қозанға идиот спектаклін алып келе. Федор Достоевский әсәрі бойынша қойылған тамашаны Қозанлар 2 күн көре алышақ. Спектакль ұзақ бара, оның ғымыми уақыты 5 сағатке яқын. Камал театрының әдәби бүлек мөдире Нияз Ихламов сүзләренчә, әлеге спектакльне Казанга алып килер өчен 2 еллык сөйләшүләр кирәк булган. Некрошусның идиот куелышы Мено Фортес театрының соңгы премьералары рәтендә тора. Шуңа күрә Нәүрүзгә нәкъ менә шушы спектакль киләчәк. Былтыр Мено Фортес Уфада булып киткән. Башкортстан башкаласында Литва театры Гамлетны күрсәткән. Театрны гына түгел, Эймунтас Некрошусны үзендә Казанга көтәләр. Кызыксынучылар өчен махсус иҗади очрашу планлаштырылган. Эймунтас Некрошус исеме театр сөйләшләргә яхшы таныш. Мено Фортес Некрошусның шәхси театры. Аның Казанга килүе дә юкка түгел. Нинди генә спектакль куйса да, Некрошус Литва халкы гадәтләренә нигезләнеп куя. Некрошусны чын мәгънәсендә милли режиссер дип әйтеп була. Дөнья классикасын куйса да, Некрошус үзенең Литва милләтеннән икәнен онытмый. Өстәвенә ул тулысынча Литва милләтеннән түгел, чөнки 18 яшькә кадәр Җәмәйтә төбәгенең бер авылында үскән. Безнең шәшен авыл малае була инде. Аның Казанга килүе фестивальнең зур казанышы. Икенчедән, аңа Камал театрында спектакль куярга тәкъдим итәсе килә. Миңа калса, Мәхмүд Галәүнең Мөхәҗирләр һәм Булганчык еллар әсәрләре аңа кызык булыр иде. Мөхәҗирләр темасы һәрбер милләт өчен актуаль. Некрошусның Русия, Литва һәм башка илләрдә эшләгәне бар, әмма милли театрда спектакль куйганы юк. Шуңа күрә аның белән уртак тел таба алырбыз дип өметләнәм, диде Фәрит Бикшентаев. Фестивальнең географиясе киң. Татарстан һәм күрше тирә Чуваш һәм башкортлардан тыш Казанга төрекмәннәр, казаклар, кыргызлар, төрекләр җыена. Алтай килә алмыйм, ләкин Тувадан шын шаман килер дип көтелә. Форумда якынча 200-гә якын театр әһеле катнашачак. Быелгы театр мәгарифе форумы Россия мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырыла.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа атна башында Татарстанның район авылларында сабан туйлары үтәчәк. 11 июньдә республиканың район үзәкләре оештырса, 12 авылларда милли бәйрәм узачак. Шул уңайдан ат асраучы гаиләләр чабышкыларын көн саен ярышка әзерли. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Апас райондагы чабышка атлар тоткан гаиләләр белән танышып кайтты.
Каратун бистәсендә яшәүче Айрат Тимершин белән Рамил Мөхәммәтҗановның яшүсмер вакытта чабышка атларга атланып, сабан туйда ярышасылары килгән, тик мөмкинлекләре булмаган. Гаилә корып, тормышлары җайлангач, балачактагы уйларны тормышка ашыралар, юртаклар алып, ярышларда катнаша башлыйлар.
В данный момент дурт от бизнес. Мы нам еще утро. И там только сестры и патрон до шоу директора Амбара там брев.
Кайшан Шагалена
Маша. И чем мы дадим сил, да, Шагалена. От народа. Мы дали хиялу на время, от народа.
Хиялу, вы скажете, что мы скажем, что
мы скажем. И чем мы дадим сил, да, таял, да, та.
Чего отрган?
Просто инде палокровка, что мы занимались тык. Она инде. Йолдан жыл атлар кишлене, йолдан жыл яхшы атлар шыга, шетелден апайталар. Бездә инде шу уйлаштык та, күршеләр белән давай дидем шагаларга булдык, күрсәтергә булдык.
Алып дисе киләчәктә төр шу шетел атларында аларга хыялда бар.
Сабантуй шагырышымы, ярышларда катнаштык.
Ярышларда сабантуй шагырышы. Без менә бер атыбыз ипподромда шагып йөрибез безнең. Бер атыбыз ипподромда шагып. Менә 8 майда җиңү бәйрәменә Сабантуй үткәрделәр. Шунда беренче урын алды бер атыбыз. Бу инде өченче урын алды.
Бу менә җигереп килгәнгә шулай тыңгысызмы?
Әйе. Кызалар инде алар бит. Хаман шабаслар килә, шабышатлар булгач. Е, хамин.
Малайны сез...
Малай менә Казахстанга инде. Әле яшерәк.
Ничә яшь сана?
9 яш.
Курыкмыйсыңмы монда менә утырдың?
Курыкмыйм.
Утырып җигәнең бар инде атта?
Бар.
Кем исең? Ничек синең исемең?
Инзил.
Инзил? Атлар яратасыңмы сен? Шабасыңмы сен үскәч? Белмисең әле?
Шабам. Киләсең айналабыз, әйләтәбез кышка аны.
Сез бу крестьян фермер хуҗалыгы дип аталам.
КФХ ие.
Кандарыгыз буенча кемсез?
Мин дознаватель, имши старший.
Әле дә эшлисезме?
Әйе.
Бу буш вакытта эштән соң?
Да, эштән соң бу. Хобби.
Менә шунда абзарда утыра, яшьләр алар торалар.
Да, да.
Бәйрәм ашату айрым менчек.
Айрым шулу инде почти бер нәрсәсе бар. Рационга шул бераз минеральный добавкалар яңа кушабыз инде шул.
Гөл шулай көн сайын
Көн сайын шулай тренировать
итәбез. Сез булмый?
Кышы буе җитәбез, менә январь айыннан башлыйбыз. Чистый сезон ябылганча октябрь айына кадәр.
Диде Айрат Тимершин. Ул күршесе Рамил Мөхәммәтҗанов белән бу көннәрдә чабышкы атларны сабантуйга әзерлиләр. Гомумән, ат чабышларында даими катнашырга тырышалар икән. Шунысы да кызык, атларны акча эшләре өчен асырамыйбыз, күңел теләгәнгә тотабыз, ди алар. Узган ел ярышта җиңеп алган акчаларны ятимнәр йортына биргәннәр.
Ни өчен ат асырсыз? Нинди файда бирә ул?
Анда цель юк инде безнең, теге Имештеге именно акча эшләргә үзебезнең менә шулай занимастыбыз, бүләкләрен бирәләр инде, акча ата бирәләр бу җирдә.
Файдалы җиңелдегез.
Былтыр менә бу ат безнең беренче урын сабантуйда алды. Ул вакытта әле безнең атларыбыз яхшы атлар ниләр юк иде, теге шын чистокровный английскийлар иде. Бу тур чистокровный английский бу безне күп әйбергә өйрәтте бу ат. Аның белән без шулай почти башладык. Аллага шөкер, менә күп әйберне беләбез инде.
Тыңлыйлармы соң?
Тыңлыйлар.
Бер-ике
наушник мәтерсән. Бер-ике наушник мәсәлән, дуйлар инде, динлекта дуйлар уже мәсәлән. Бу сы беренче урын алды бусы сабантуйда. 8-нче майда беренче урын алганы тегендә тора ул. Батыр районында сез Российский сабантуйда беренче урын алдыңыз, сез тетра сарайда торасыз.
Төп максат акча эшләү түгел сез.
Юк.
Балачак хыялын тормышка ашыру.
Без менә сабантуйда балтар белән сабантуйда алган акчаны ятимнәр йортына әйттек.
Әңгәмәгә күршесе дә кушылды.
Икәү-икәү.
Эштән соң шөгыльләнәсез.
Эштән соң.
Сез кем булып эшлисез?
Мин хатпада тракторда эшлим.
Шулай ук балачактан хыялландыгыз.
Балачактан.
Йөгермәгәнсез бит?
Йөгергә безнең районнан ерак тордык. Возможно, атларны алып килеп йөгереп йөрергә. қырғыз шаш деп кесті тұлса да барбір таш ескен менен енді хай малай мына иреніп кетті малай жаба сөйлемді шаптым бұл 8-ші майда 3-ші орын алдым мен бұл сабақтан тұрып шығарған малай біле шығарай шап деп тұрамыз екеу алла
Диде Рамил Мөхәммәтҗанов ат спортына апаста соңгы елларда район идарәсе дә игътибарны арттырган. Апасының үзендә балалар өчен атлы спорт мәктәбе эшли.
Тренируем лошадей, учим детей ездить верхом. Также к нам иногда приходят. Едем по садикам, в садик ездим. Приходят дети кататься. Даже с других районов, с других городов, когда здесь бывают это, у бабушек, девушек приезжают к нам это, кататься.
Давно вот это дело уже действует?
С открытия школы мы открылись 4 апреля 2008 года. И держимся до сих пор.
Ди районның ат спорты мәктәбе укытучысы Ольга Липатова. Алар да Сабантуйга әзерләнә. Атлар белән бергә понияларда милли бәйрәмдә катнашачак. Күптән түгел әлеге ат спорты мәктәбенә район идарәсе яңа урын биргән. Алар Апас үзәгендәге элеккеге дуңгышчылык комплексына урнашачак икән.
Шабышка атлар тоткан гаиләләр янында Рөстәм Исхакый булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Чиләбедә татар трамвай турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Қытай халықара ғаскерлерінің 2014 жылының азағына Афғанстаннан шығып кетуінен соң бұл елде йоғынтысын отырыға жиыны. Афғанстандағы түрлі проектлар үшін Қытай 24 миллион доллар бөліп берешек. Бұл хақтағы келішуге Қытай һәм Афғанстан президентлары Ху Цзиньтау һәм Хамид Қарзай қол қойды. НАТО-ның Афғанстандағы ақыш күштері басшылығы генерал Джон Аллен күншығыштағы Логар вилаятына өзі барып, шаршамба хүжімінде халяк болған 18 кішінің ғойлелері һәм ауылдашылар алдындағы фудынды. Бірінші тапқыр НАТО күштері Талибанға қоршы хүжімді тыныш халықның халяк болғанын расылады. Тожықстанда Шанхай қызметтәшік ұйышмасына кірген Русия, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан һәм Тожықстаннан 2000-ләп хәрби қатнашында хәрби көнігілер башланды. Күнегілер Тожықстанның түнияғындағы Хужан шәһәрінен 30 шақырым ирақлықта 14-ші еңге қадар дәуам етті. Ойышма ғзасы болған Өзбекстан Тожықстанға бұл шыраға өз ғаскерлерін жібермеді. Тожықстан президентінің матбуғат қызметі хабар етуінше Қытай Тожықстанға 1 миллиард долларлы кредит берем. Бұл ақшаның зор үлеші 600 миллион цемент фабрикасын түзуге кетешек. Елына 3 миллион тонна цемент жетештірешек деп көтерілген фабрика Қытай мен Тожықстанның ортақ шеркеті болашақ. Россия президенті Президент Владимир Путин рөхсәтсіз урам жинар уздыру үшін жазаны қырыслату қанунын имзалады. Рөхсәтсіз урам жинар уақытында кешеләрнең сәламәтлегенә яки милеккә зыян салган өчен кешеләргә 300 мең сум яки 200 сәгать мәҗбүри эш, рәсмиләр өчен 600 мең сум, оешмалар өчен 1 миллион сум карала. Түркия тышқы эшләр министры Әхмәт Даутоғлы Түркияның бір генә сәяси ұйышмасы да Қапырысының бірләшуі турында сөйләшулер яңартылғанша Қапырыс жетекшілігіндегі сөйләшулерде қатнашмайшақ деп белдерді. Бірінші елден Европа бірлігі рәислігі Қапырысқа көше. Түркия 2005 елдан бері Европа бірлігіне кіру турында сөйләшулер алып бара, әмма түрлі себептер шул санда Қапырыс тирәсіндегі низақ арқасында бұл сөйләшулер кешіктіріп әкеле. Бірлешкен Милетлер ұйышмасының балалар фонды ЮНИСЕФ ұйышмасының ең соңғы мәғлүмәтлеріне қарағанда, дүниеда ең көп бала ішек һәм үпке әшірлерінен үле. Бұ аурулардан елына 2 миллионнан артық бала үле, аларның 4-тен бір үліші 5 еші толмаған балалар дейілген ЮНИСЕФ хисабында. Бүгін Польша башқаласында Польша һәм Греция ойыны белән Европаның футбол беренчелеге ашыла. Бұл елі ойыннар 2 елдә Польша һәм Украинада өтешек. Беренчелектә 4 төркемгә бүленгән 16 тақым қатнаша, һәр төркемнең иң яхшы 2 тақымы шерек финалға чыгачак. Россия белән бер төркемгә Польша, Греция һәм Чехия тақымнары керә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан Төркия кунакларын кабул итте. Уфага Истанбулның Фатих районы вәкилләре килде. Башкортстанның Киров районы белән Төркиянең Фатих районы даими хезмәттәшлектә тора. Бу юлы алар өчен төрле чаралар каралган. Башта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Сиба шәһәрендәге Урал арты инвестицияләр җәлеп итү форумы турында сөйли.
Башкортстанның Чиләбе өлкәсенә күрше Сиба шәһәрендә Урал арты 2012 инвестицияләр җәлеп итү форумы башланды. Аның эшендә Русияның 14 төбәге вәкилләре Жәмғысы 400-ге яқын кіші қатнаша. Әлігі жиын 3-ші тапқыры үштірлайынды. Бұйылға қунақлар арасында рәсми затларда, ішқуарларда, әрі шеркетлер башлықларда, ғалимнерде бар. Киңәшмәдә бу төбәккә инвестициялар җәлеп итү, яңа ширкәтләр төзү һәм яңа эш урыннары булдыру мәсьәләләре тикшерелә. Форумда катнашкан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, эшсезлек мәсьәләсе республикада кискен тора. Эшсезлек күләме гомум Русия дәрәҗәсеннән дә югарырак. Ил буенча ул 6.6% булса, Башкортстанда 7.7% дәрәҗәсендә. 8 июнь көнне Сибайда башланган җыенда 7 миллиард сумлык инвестиция килешүләре имзаланган да инде. Нәтиҗәдә 1300 яңа эш урыны булачак дип көтелә. Инвестиция килешүләре нигезендә яңа төзелеш әйберләре җитештерү ширкәтләре, сөт азыклары ширкәте төзеләчәк һәм авыл хуҗалыгын күтәрүгә этәргеч бирәчәк башка заманча проектлар тормышка ашырылачак. Күп эшләр Баймак һәм Әбҗәлил районнарын кулашлый. Инвестицияләр җәлеп итү җыены үз эшен 9 июньдә дә дәвам итә. Аның шикләрендә түгәрәк өстәл сөйләшүләре дә, эшлекле очрашулар да каралган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан башкаласы Төркия кунакларын кабул итә. Уфага эшлекле сәфәр белән Истанбулның Фатих районы вәкилләре килде. Алар республикада 7 көн булачак. Соңгы елларда Төркия белән Башкортстан арасында һәр төрле бәйләнешләр арта бара. Икътисади хезмәттәшлек белән бергә мәдәни багланышлар да киңәя. Истанбул белән элемтәләр аеруча тыгыз Башкортстан башкаласының. Фатих районы белән Уфаның Киров районы тугандаш районнар. Әле Уфага Фатих районы вице-мэры Атнан Гүләр, халыкташ ширкәте башлыгы Кемаль Арслан, Фатих районы мэриясе канцеляриясе мөдире Архан Йылмаз һәм башкалар килде. Кунаклар иң тәүдә Уфаның Киров районы хакимияте башлыгы Динар Халилов белән очрашып сөйләште. Аннан алар Салават Юлаев мәйданына барды. Конгресс холл бинасын карарга кирде. Шуннан соң кунакларга археология һәм этнография музеена мавыктыргыч сәяхәт тә оештырдылар. 7 көн дәвамында Истанбул вәкиллеге Уфада бик күп очрашуларда катнашачак. Эшлекле сөйләшүләрдә үзара файдалы хезмәттәшлек мәсьәләләрен тикшерүдә каралган. Шулай ук кунаклар өчен бай мәдәни программа да төзелгән. Матур һәм истәлекле урыннарга сәяхәтләр, республика районнарында оештырылучы сабантуйларга барулар, болар һәммәсе дә Башкортстан мәдәнияте белән якыннан танышуга яхшы фырсат.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда татар мәдәниятен үстерү, милли йолаларны саклау өчен зур тырышлык салучы төбәкләр бихисап. Әлшәй районының Уразмәт авылында да борынгы тарихыбыз яткерләрен кадерләп саклаучы, милли сәнгатьнең үсеше өчен җан атып йөрүче шәхесләр бар. Клара Тукаева Насырова шуларның берсе. Клара Тукаева авылда гына түгел, ә Әлшәй районында да киң билгеле кеше. Һәр яклап та булдыклы һәм талантлы шәхес ул. Белеме, алган һөнәре буенча укытучы Клара ханым. 40 елга якын мөгаллиме булган, шуның 20 елын Уразмәт авылы урта мәктәбендә директор вазифаларында башкарган. Ә инде лаеклы ялга чыгуга, аны авыл мәдәният йорты мөдире итеп билгелиләр. Менә 10 ел инде барлык мәдәни чараларны оештыру аның өстендә. Хәер, мәдәният йорты чараларын оештыруда 80-нче еллар башыннан ук армый-талмый эшли ул. Шул елларда ук татар җыр ансамбле оештыра. Күпчелеген хатын-кызлар тәшкил итүче бу ансамбльгә 6 ел элек Сөембикә исеме бирелгән. Район күләмендә оештырылучы төрле сәнгать бәйгеләрендә гел җиңү яулы бу иҗади төркем. Әле анда җәмгысе 13 кеше шөгыльләнә. Клара ханымның икенче зур казанышы авылда туган якны өйрәнү музее оештыруы. Тормыш иптәше Камил абый белән буш торган бер бинаны алып, аны төзекләндереп, матурлап, 10 ел элек шунда борынгы яткәрләрне туплый башлый Клара ханым. Моның өчен тирә-як авылларга да сәяхәт кыла ул. Хәзер бу музейның 4 бүлмәсендә йөзләрчә төрле экспонат бар. Шигелгән сөлгеләр, киндер тастымаллар, осалы килемнәр, иске самаурлар, көршәкләр, милли киемнәр өлгеләре, күн күреш кирәк яраклары, аларның исәбе саны юк биредә. Музейның бер бүлмәсен тулысынча диярлек авылдагы байтак гаиләләрнең нәсел җипләрен барлаган чәҗәрәләр алып тора. Аларында Клара ханым үзе төзегән. Музей әйберләрен бер төкләп җыям ди Клара ханым.
Анда борынгы әйберләр тупланган. Халыкның кул сәнгать әйберләре, шигу, бәйләү үрнәкләре, тормыш көн күреш әйберләре. Һәм башка бик күп әйберләр. Яткерләр күп музейыбызда. Бүгенге көнне дә тирә-як авылларга чыгып, әле дә яткерләр җыюны дәвам иттерәм. Кайдадыр тавып, алып кайтып, юып тазартып, шушы йортка урнаштыра барам. Музей буларак кына түгел, менә бу йорт халыклар өчен дин йорты буларак та бик кирәк. Авыл халыклары намазга йөриләр, ураза корбан бәйрәмнәрендә гает намазларына киләләр.
Кларапа, менә күреп торам, музейның бер бүлмәсендә шәҗәрәләр, нәсел агачлары да эшләнеп куелган. Буларны да үзегез эшләдегезме?
Әйе, мин Уразмәт авылы халыкларының шәҗәрәләрен төзү белән нык мавыгып киттем дә, шушы шәҗәрәләр төзү эше белән шөгыльләнәм. Ныклы рәвештә шөгыльләнәм дип әйтәсем килә. Уразмәт авылына Уразмәт Исембаев нигез салган. Уразмәт Исембаевның томырлары бардыр бит инде дигән уй килеп башыма, шуннан тикшеренә башлагач, эзләнә башлагач, шуннан да Уразмәт Исембаевның нәсел томырларына менә бүгенге көнне авылда яшәп гомер кичергән кешеләрнең нәсел томырлары Уразмәт Исембаевка килеп үрелә икән. Әлеге вакытта мин бер 34ләп кешенең, 34ләп фамилияның шәҗәрәсен төзедем. Бик күпләренең нәсел җепләре Уразмәт Исембаевның нәсел томырларына алып барып тоташтырылды бит инде.
Аннан менә Имай Насыри хакында китап та язгансыз.
Шәҗәрәләр төзү эше әнә шул Имай Насыриның шәҗәрәсен өйрәнүдән башланды инде ул. Мин Имай Насыриның кардәше буларак ничек аңа нәселмен икәнлегемне беләсем килеп, архив материалларын өйрәнә башладым һәм архив хезмәткәрләре миңә ярдәм итеп Имай Насыриның нәсел шәҗәрәсен төзедем. Иң беренче эшем шул булды. Һәм Имай Насыриның шәҗәрәсе буенча менә әле генә төзетеп алган шәҗәрә буенча 4-нче буын нәсел икәнлегебез ачыкланды. Хәзер инде бу эш миңа бик нык ошады. Шулай булгач, Уразмәт Исембаев авылыбызга нигез салган кеше, безнең авылдашларыбыз да Уразмәт Исембаевның томырларына барып тоташтыра, тоташадыр әле. Барып нәсел җепләре үрелә торгандыр Уразмәт Исембаевның нәсел томырларына дисәм, чынлап та шулай килеп чыкты. Шавалиевлар, Самирхановлар, Нургалиевлар, Мананов, Зинатуллиннар, Табаевлар, санап китсәң алар бик күп, һәммәсе дә Уразмәт Исембаевның томырларына килеп үрелә икән лабаса. Менә бүгенге көнне дә өйрәнәм шәҗәрәләрне. Музеемда шәҗәрәләр өчен олы бер бүлмә булдырылды. Шушы бүлмәдә шәҗәрәләр төзеп, шәҗәрәләрне халыкка күрсәтеп куйганмын инде агач формасына кертеп аларны.
Клара Тукаева Насырова гомумән күп кырлы талант иясе. Русия һәм Башкортстан журналистлары берлеге әгъзасы буларак Татар матбугат басмаларында аның көнүзәк темаларга язмалары һәр даим дөнья күрә. Әдәби иҗат белән дә шөгыльләнә ул. Айрыша шигырьләре матбугатта еш басыла. Китап итеп тә нәшер иткән ул аларны. Үзләренә кардәш тиешле танылган язучы һәм публицист Имай Насыри тормышы һәм иҗаты хакында да аерым китап бастырып чыгарган ул. Әлеге көндә тагын да яңа китаплар әзерлекләре Тукаева. Алар арасында авыл тарихына кагылышлысы да булачак. Авылның тын алышы, Язмышы да Клара ханымның тырышлыгына бәйле. Авылның старостысы буларак, урамнарның, ихата кураларның, зиратның төзеклеген тәртиптә тоту өчен бар халыкны эшкә җәлеп итә ул. Ә төп ярдәмчеләр һәр вакыттагыча Сөембикә ансамбле һәвәскәр сәнгатькәрләре. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 июнь Русиядә социаль хезмәткәрләр көне Оренбурда әлеге бәйрәм уңаена бүләкләр тапшырылды. Алар арасында 2 татар кешесе дә бар. Бу тәрбиячеләр картлар авыл авыр халыклы балаларга ярдәм итәләр. Бүген алар үз эшләре турында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмовага сөйләде.
Профессиональ бәйрәмнәре алдыннан Оренбургның Газовиклар мәдәният сарайында тантана үтте. Әлеге тантанада беренче тапкыр төбәкнең губернаторы әмере белән булдырылган күкрәк билгесе белән мактау кагызлары һәм 25 000 сум акча тапшырылды. Мондый бүләкләрне 20 номинация буенча бәйгедә җиңеп чыккан 20 социаль хезмәткәргә тапшырдылар. Шулар арасында 2 милләттәшебез дә бар иде. Беренчесе иң яхшы тәрбияче номинациясендә шәһәрнең чикле мөмкинлекләре булган балалар үзәгендә эшләүче Лилия Ришат кызы Исламова һәм икенчесе иң яхшы социаль педагог номинациясендә җиңүче Рима Малик кызы Файзуллина булды. Башта ул кортлар белән эшли, хәзер балалар белән. Проблемалы гаиләләр белән эшләүче педагог эше хакында түбәндәгеләрне сөйләде.
Социаль работник булып кортларга ярдәм итәм, кортчыларга булышып үземнең беренче кешеләремне бүген көнгә хәтерлим. Алар миңа булыша иде, мин аларга инде ул вакытта шул продукты китерергә, коммунальныйлар, аларга күбрәк моральный поддержка кирәк иде картларга ул вакытта. Миңа да булышалар да үзләре инвалид, мәр заводта эшләгән, минем яртышым наладыр, звонитларга, телефоннан балалар белән дә калалар иде, мин балалар ул вакытта мәктәпкә йөрмиләр иде әле. Шуннан ачылганда социальный привет балаларга, минем заведующим язып куйган кешеләрне җыйнаган вакытта, командай үзем балаларга теләгем булганны, балаларга эшләргә.
Төп проблема нәрсәдә?
Күп кешегә ярдәм кирәк әле. Аның өчен бәлкем мондый кыйммәтле подаркалар мөһит кирәкмидә инде. Үз якыннарына булышырга да, яндагы кешеләргә ярдәм итү. Безнең начальник управления Светлана Алексеевна Золотухина, аның сүзе бар инде, улыбнитесь ближнему дигән. Бәлкем кешегә шул кешенең маю да кирәктер инде, бәлкем башка нәрсә кирәкмидә. Анда кешеләр күп әле.
На хәзерге вакытта балаларда шундый гаиләләрдә нинди проблема?
Мин үзем балалар белән эшлим. Балалар самый беззащитный кешеләр. Хәзерге вакытта мин эшләгән приютта нашулык балаларны үзләренең әтиәниләреннән защитәргә кирәк әле. Без приютта яшиләр. Балалар временно. Без алабыз балаларны 6-тан 18 яшькә хәтле. Безнең семейный тип дип аталар. Кайбер семьяда бар исендә бәләкәй бала да, зур бала да.
Ничек киләсең алар бу балаларны?
Безнең балаларның категориялары, без әйтәбез, оставшиеся без попечения, әтиәниләре үлгән балалар бар. Кемнең временный трудностьлар семьяларында алар заявление язып, балалар бездә булалар.
Кыенлык нәрсә инде?
Кеше эшсез калгандыр. Бәлкем квартира түләүгә кирәк. Хәзерге вакытта авырырга, больницада ятарга мөмкин кеше балаларын калдырырга бездә беләләр, что безнең балалар под присмотром дигәндәй.
Барлыгы сынча баласы.
32 балага безнең приют постоянно 25 бала була инде шулай. Больницада ятып начаклары була балаларын. Я лагерьга йөрәбез.
Кеше
балалар белән постоянно эшлиләр воспитательләр. Ике воспитатель сутка була эшлиләр. Социальный педагог ике бездә. Минем белән эшли яше без Юлия Александровна Ченникова. Минем опыт булса, аларда бик күп оптимизм, знаниялары бик күп, алардан мин үзем өйрәнәм әле. Методист безнең эшли заведующылар. Безнең үзебездә мисал лицензия юк укытырга балаларны. Безнең балалар укыйлар 23-нче мәктәптә. Приют вакытында шул мәктәптә йөриләрендә. 31-нче мәктәп развивающая программа буенча начальник класслар. Приют ачылганнан бирле безнең балалар шул мәктәптә укыйлар. Обычный балалар белән, семьяның балалары белән укыйлар. Алар өчен бик күп мероприятиялар, бәлкем үзебезнең семьядагы балалар ухатлы күрмиләр, внимание балаларга күп кеше помогает хәзер. Исемнәрен әйтмәгән кешеләр дә килеп булышып китәләр. Мәсәкәләр циркка, кафега, алар бездә до полного жизнеустройства дибезимиз. Бер бала может бер көн генә булырга, идән чыгып киткән балалар да киләләр безгә, әниләр әтиләре белән килешә алмыйлар да килеп безгә, без иләренә чыгып, әниләрен чакырып, әниләре киләләр, сөйләшеп кайтып китергә мошул көнне шул сәгатьтә. Көнне жизнеустройства аларны опека хәрмәйтә, исе сирата булса.
Үзләре эзләп килгән балалар бармы?
Бар, киләләр безгә алай да була.
Әйе, әлеге социаль системада тик үзенең күңелен, йөрәгенең бер өлешен бирә торган кешеләр генә эшли ала. Каты бәхерле кешеләр монда озакка калмый. Үзе дә педагог институтын тәмамлаган, тумышы белән Сакмар районы Үрге ишебенле авылыннан булган Рима Малик кызы Файзуллина бу өлкәдә 20 ел эшли. Һәм бу әлбәттә очраклы хәл түгелдер. Ул балаларны ярата, алар аны. Ә бу инде иң югары бүләк дип елмайды иң яхшы педагог. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чиләбедә татар трамвае йөри башлады. Татар орнаментлары белән бизәлгән һәм татарча сөйләүче трамвай 5 июнь көнне беренче тапкыр юлга чыкты. Ул Чиләбе буйлап ярты ел чамасы йөриячәк. Тулырак итеп Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Аңа кадәр Чиләбедә музыкаль һәм әдәби трамвайлар да йөргән булган. Ләкин милли трамвайлар арасында татарлар беренче. Гомумән алганда, бу дөньядагы беренче татар трамвае. Чиләбе өлкәсендә яшәүче татарлар җирле халыкның татар мәдәниятен таныштыруның кызыклы юл тапкан. Трамвайга кирген һәр юлчы татар халкының тарихы, милли ашлары, мәдәнияте һәм җырлары белән танышу мөмкинлеге булачак. Шулай ук трамвайны сүзлек рәвешендә тәэмин ителгән. Ә тутырлышлар нәкъ Казандагы шәһәр татар телендә игълан ителә. Оештыручылар милли трамвай өчен Чиләбенең иң озын маршрутын сайлаган. Димәк, татар мәдәнияте белән мөмкин кадәр күбрәк юлчылар таныша алыр дип көтелә. Милли трамвайны беренче юлга озатыр өчен дистәләгән кеше килгән. Татар маршрутында беренче тапкыр әйләнеп килергә теләүчеләр саны шуның кадәр күп булган ки, хәтта кайберәүләр өчен махсус икенче тапкыр йөрергә туры килгән. Трамвай ачу хөрмәтенә Чиләбе татарлары махсус концерт куйган. Трамвай йөргән вакытта балалар шигырьләр сөйләгән, олылар баян тартып җырлап барганнар. Ә инде икенче тукталышта трамвай ишенә татар кызы 2012 конкурсында катнашучы кызлар кертелгән. Һәр елны үткәрелә торган татар кызы бәйгесе быел да киң масштабларда үтәр дип көтелә. Елдагыча җиңүчеләрне интернетта сайлап була. Бу нисбәттән оештыручылар махсус сайт ачып җибәргәннәр. Теләгән һәрбер кеше үзенә охшаган тавыш, туташ өчен тавыш бирә ала. Бәйге оештыру эшләрен үз өстенә Чиләбе өлкәсе татар конгрессы ала. Чиләбе татарлары соңгы елларда үзен бик актив күрсәтә. Милли үзәк каршында татар теле курслары эшләп килә. Яшьләр өчен көрәш секциясе булдырылган. Өлкә татарларының үз матбугаты бар. Хәзинә гәзите татар һәм урыс телендә чыга. Бу уңышларның күп өлешен Чиләбе өлкәсе конгресс татарлары җитәкчесе Лена Колесникова белән бәйләп калдыр. Бу вазифаны 2009 елдан бирле башкара. Чиләбе телевидениесенә биргән әңгәмәдә башта бу җаваплы эшкә алынасы килмәвен әйтеп үтә, ләкин соңыннан милли тамырлар барыбер үзенекен итте дип билгели. Лена Колесникова Чиләбедә шактый танылган шәхес. Лена эшмәкәр, классик аптека шелтәре хуҗасы, Төбәктән канун чыгару җыены депутаты, яшьләр спорт һәм мәдәният проблемалары белән шөгыльләнә. Русия авылларының федераль сабантуйда быел Чиләбе өлкәсендә үтәчәк. Татар халкының милли бәйрәмен Кызыл Армия районы Дубровка бистәсе кабул итәчәк.
Чиләбедә татар трамвайы хәрәкәт итү видеосын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Казанда Бибар сарай туристлар үзәге ачылырга әзерләнә. Бибар сарайны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгындагы шәһәр мәхитен тудырган тула. Тамашада 70 артист һәм театр мәктәбе укучысы катнаша. Шулай ук һөнәрчеләр кул осталарда үз осталыкларын күрсәтәчәк. Казанга туристлар җәлеп итү кирәклеге турында күп сөйләнә. Әмма бу туристлар үзәге өчен хакимият бер тиен дә акча бирмәгән. Наил аланны тыңлыйк.
Бибар сарай туристлар үзәге Казан ярминкәсендә 1200 квадрат метр урын биләячәк. Һәм ел дәвамында эшләячәк. Әлеге проектның авторы һәм бу үзәкнең генераль директоры Фәридә Бибарсова мондый борынгы шәһәр булдыру хыялларын бик озак еллар күңелендә йөрткән. Быел февраль аеннан ныклап эшкә керешкән алар.
Основа этой идеи – это создание города. Это театр. Своеобразная средневековой ханской Казани. Это полная стилизация.
Безнең урта гасырлар Казан ханлыгы чорындагы борынгы шәһәрне яңадан тудырасыбыз килә. Бу шул мөхитне күрсәткән үзенә күрә бер театр булачак. 70-ләп кеше катнашкан тамашаны күрсәтү өчен без урта гасырдагы шәйтеп махсус киемнәрдә тектерергә бирдек. Хәзер бу шәһәр Казан ярминкәсендә төзелеп килә. Анда безнең борынгы һөнәрчелектә күрсәтеләчәк. Килгән кешеләр үзләре дә ясап карый алачак. Без бу урта гасырларны чагылдырган шәһәрне үдә урнына әйләндереп калдырасыбыз килми. Теләсәләр, эшләнмәләрне кешеләр сатып алачак. Теләсәләр, карап кына торачак. Безнең максат милли һөнәрчелек белән таныштыру. Монда күн, зәркән, агач, тал чыбык эшләнмәләрдә туку, шигу безнең мәдәниятебезнең бизәген һәм хәзер инде югалып бара торган барысы да күрсәтеләчәк. Ә иң әһәмиятлесе бу гөрләп торган шәһәр булачак. Тамашада тарихи киемнәрдә 70 кеше катнаша.
Ди Бибарсова. Аның сүзләренчә, көндезге 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус программа барачак. Бу тамаша 4 сәгать эчендә бер тапкырда кабатланмаячак. Анда Мөхәммәд Яр, Сөмбикә, Хуҗа Насыретдин һәм урта гасырлардагы башка шәхесләр дә булачак. 17-нче гасырга кадәр булган көйләр, киемнәр, шигърият барысы бергә туристларны әнә шул чорга кайтарачак. Уен коралларына килгәндә дә курай, кылкубыз, сырнай, саз, дәф, думбра яңгыраячак. оларны хөнәрчеләр шунда ук ясап та утырачак. Көйчеләр килгәндә мөнәҗәтләр һәм бәйетләрдә яңгыраячак. Бибар Сарай шәһәрендә Сабантуй мәйданчыгыда булачак. Капчык белән сугышырга, шүлмәк ватарга, чиләк киянтә белән су ташырга һәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай ук тамашачы Уктанату мәйданына да рәхим итә ала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Казанга Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәккә утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тинчурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарсова сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитен булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретто иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
Древняя поэзия будет представлена.
Безнең урта гасырлардагы шигъриятны да ишеттерәсебез килә. Шулай ук тамашачыларга тәкъдим ителәчәк программада урта гасырларда Казанда булган төп вакыйгалар да язылачак. Ханның кем икәнлеген дә аңлатылачак. Һөнәрчелек, милли ризыклар турында да кыскача мәгълүмат бирергә җыенабыз. Хәзер аларны ялгыш китмәсен өчен тарихчылар тикшерә. Бу мәгълүмат инглиз, рус, татар телләрендә булачак.
Это было правильно написано на трех языках: на английском, русском, татарском.
Бибарсова үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай-һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Бибарсова. Бибар Сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарсова сүзләренчә 18 июньдә тулы куәтенә эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмәт тә татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кереп алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибар Сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарк Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтер әйберебез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русиянең 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысында күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать всё это нет нигде.
Ди Бибарсова. 22 июнь көнне тамаша журналистларга, туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халык өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәркемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековой ханской Казани и в системе Золотой Орды байса это был некий знак.
Урта гасырларда Алтын Урданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәркемгә билет алганда алтын байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнитик булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Получает золотую байсу, она будет в кожаном варианте сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарсова. Бибарс сарай шәһәре үзенең канунлары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр ишү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзерге акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй ишерергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән, кечкенә мендәрләр куелган махсус сәке әзерләнә. Бибар сорай сәхифәсендә әлегә VIP зона булачак дигән язу тора. Шәйше урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой VIP зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарсова.
Фәридә Бибарсова белән Наил Олан сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылары. Сезнең белән Прага студиясында Алан Шарасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.